Qavama o'zlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Karimovni tug'ilganiga 78 yil, prezident sifatida qasam ichganiga chorak asr to'lganiga bag'ishlaymiz. O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq vaqt davomida konstitutsiya cheklovlariga zid ravishda boshqarayotgan prezident Islom Karimov tug'ilganiga mana 78 yil bo'lyapti. Bundan 27 yil avval O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan Islom Karimov mustaqillikdan keyin prezident etib saylangandan beri oliy kursini bo'shatmay kelayotir. Demak, 78 yoshni qarshilayotgan Islom Karimovni yaxshi bilgan, o'sha paytda O'zbekistonda jurnalist bo'lib ishlagan Anvar Usmonov biz bilan suhbatda. Anvar aka, o'sha paytni eslaysizmi? Ya'ni bir o'zgarish kutilgan jarayon edi. Nima deb o'ylaysiz, Anvar aka?
Birinchidan, mana bu odam bilan o'sha Gosplanda uchrashdim. Gosplanning raisining o'rinbosari edi. Judayam yaxshi, men uni bilan gaplashsam, ancha unaqa bir judayam chiroyli javob bergan, unaqa bir o'zini judayam yaxshi ko'rsatgan. Man o'sha paytda aytdim, qoyil qoldim, man bu odam ekonomikani unaqa hammasini tushunadigan odamda endi. Вот, Xudoga shukur, shunaqa bir gosplanda shunaqa bir yigitlar ham bor. Undan keyin mayli o'sha haligi oppozitsiya vaqtida uni bilan bir necha marta uchrashuvdik. Gapi ochig'u, man shunaqa aytaman, bu odamga man ishonuvdim. Bu odam ancha unaqa bir chiroyli fikrlarni aytgan, haligi yo'llarni O'zbekiston mana bu yo'lga borish kerak, rivojlanish kerak, bu deb unaqa mana masalan haligi temir yo'l Karachigacha unaqa qilishimiz kerak, bu deb judayam unaqa qo'y. Uni bilan birga bizlar Xitoyga boruvdik. Man o'sha haligi delegatsiyani asosiy edim oppozitsiya tomonidan. Lekin bu bir shu haligi Vuzgorodokda bilasiz, o'zi Vuzgorodokda bo'lgan voqeadan keyin bu odam 100% o'zgargan. 100% o'zini ko'rsatgan. Bu odam hech kimga unaqa quloq solmasdan, hech kimga qaramasdan, o'zi sharoitga ham qaramasdan o'z yo'lini oboradi. Qarang, ko'rdingizmi? Undan keyin man judayam xafa bo'ldim. Mancha unaqa bu odamga odam qarshi bo'lib unga man kurashdim bir necha marta. Ancha unaqa aloqamiz unaqa. O'sha doim buzilgan edi. Bu odam repressiyani boshlagan. Hech qachon man bu odamdan unaqa repressiyani kutmadim. Undan keyin mana masalan ekonomika to'g'risida o'sha paytda bizlar gaplashuvdik, haligi qishloq xo'jalikni industrializatsiyani qilishimiz kerak. Bu nima degan narsa? Masalan pomidor agoroddagi pomidor 1-2 soatdan keyin pastaga aylantirish kerak, shunaqa texnologik yo'lni olib borish kerak. Bu eng yaxshi fikr edi. O'sha paytda gaplashuvdik. Hech aytdi, albatta qilamiz. Hech qachon qishloq xo'jalikni ham hech kim ko'tarmagan. Mana ko'p zavodlarni o'ldirgan. Faqat o'zini unaqa ko'tarib, o'zini ko'rsatib, o'zini o'zini rivonov xuddi man rahbar deb man o'sha paytda mana o'zbekistonga ancha ziyon qilgan bu odam. Bu mani fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Hozir Germaniyada yashayotgan jurnalist, siyosiy faol, o'z vaqtida shu O'zbekiston prezidenti bilan ancha yaqin bo'lgan. Endi o'sha paytda Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasini boshqargan SSR xalq deputati Islom Karimov nomzodini o'shandagi SSR tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze ham qo'llab-quvvatlagan edi. O'sha paytdagi rahbarlardan biri, masalan, Ligachyov uni quvvatlamagan. Hujjatlar mana qo'limizda turibdi. Hozirda marhum Shevardnadze bundan 7 yil oldin Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Karimov nomzodiga qarshilar ham bo'lganini eslagan edi. O'shanda Gorbachyov aytgan, bu odamdan boshqa odam yo'qmi deganda, kelinglar mana shu narsani bu odamga nima beraylik, imkoniyat beraylik degan odam Shevardnadze bo'lgan. o'shandagi intervyudan parcha mana shunday onlar bo'ladiki, uning nomzodiga e'tiroz bildirganlar ham topildi, ammo o'shandagi umum kayfiyat Karimov foydasiga ishladi degan edi marhum Eduard Shevardnadze. Endi bu Karimov rahbar bo'lib kelgandan keyin O'zbekistondagi muxolifat faollari yangi rahbar bilan muloqot qilamiz degan bir umid tuyg'usi tarqalgan edi. Mana eshitirishimizda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini bosh kotibi Otanazar aka qatnashyapti. Otanazar aka, shunaqa umid bor edi bir muxolifatda va bu umid qanchalik oqlandi desak, bir retorik savol endi. Qanchalik oqlanmadi Otanazar aka?
Endi o'sha birinchi yillar umid bor edi, keyin umid butunlay so'ndi. Shu bir yildan keyin o'zi so'ndi, umid qolmadi.
Ya'ni umid so'ndi, lekin boshida masalan o'sha partiyaga qurultoy o'tkazishga ruxsat berdi, to'g'rimi? Bilimlar uyida qurultoy bo'ldi, keyin ro'yxatga olindi, gazeta chiqarishga, qanaqadir bir yaxshi taraflarni eslay olasizmi odam tug'ilgan kunida? Bugun
unaqa nimalar bo'ldi, lekin mana konstitutsiya qabul qilinganda konstitutsiyani eng haligi uzlovoy moddalari sovet davridagidan o'zgartirilmasdan qoldi. Masalan 55 modda yer va boshqa tabiiy resurslarga munosabat moddasi SSRdagi konstitutsiyani moddasi qanaqa bo'lsa hozir ham shunaqa. Xususiy mulk yo'q. Yana bittasi hokimiyatni tinch almashtirish usuli yo'li yo'q konstitutsiyada. Shunday konstitutsiyani demokratik konstitutsiya deyish mumkin emas. Impeachment mexanizmidan ya o'zi ya uni almashtirishi mumkin bo'lgan impeachment mexanizmi yo'q. Shunaqa konstitutsiyani demokratik deyish mumkin emas. Men aytolmayman demokratik deb shunaqa.
Ya'ni bu o'sha Karimov tashabbusi bo'lgan, boshdan boshida abadiy prezident, ya'ni uzoq vaqt prezident bo'ladi deb o'ylaganmidingiz bu odamni siz? Shuncha uzoq vaqt.
Biz hech kim unaqa deb o'ylamagan. O'sha birinchi nimadayoq menga imkoniyat bering degan mani necha marta gapirgan. Imkoniyat bering, mana avgustda yaxshi bo'ladi deb. Biz loyiha berganmizda. Erk o'z loyihasini, konstitutsiya loyihasini bergan. Unda impeachment ham bor edi. Xususiy mulk kirgan bor edi.
Endi o'sha Karimovning iqtidorga kelish arafasida O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar qaynagan. Mana Farg'onada o'sha Qirim tatarlar bir tarafda, boshqa tarafdan Meskhet turklari bilan muammolar va O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar, millatlararo nizolar bois mamlakatda qator nuqtalarda komendantlik nazorati ham joriy qilingan edi. Bu davrga Karimovni o'zi to'rt tomondan urush bo'layotgan payt deb baho bergan edi. O'sha 91 yil saylovlardan oldin Namangandagi obkom binosini ishg'ol qilgan o'sha Tohirjon, ya'ni Tohir Yo'ldosh bilan uchrashgan Islom Karimov. Karimov iftorga kelish arafasida minglab o'zbekistonliklar paxtani qo'shib yozishda ayblanib hibs qilingan edi. Qashqadaryoda ishlaganimda yaqinlari qamalgan minglab odam kelib menga arz qilishgan edi deb eslaydi keyinchalik Karimov. Biza bir 7 yil oldin Islom Karimovni yaqinlarini tergov qilgan Telman Gidlyan bilan gaplashgandik. O'zbeklar ishi, paxta ishi deb nomlangan jarayon tergovchisi Telman Gidlyan bundan 7 yil oldingi suhbatida hali Karimovni yoshi bir joyga borib qarib mumkinlab qolibdi degan edi. Mana bugun 16 iyun 2009 yil televizorda Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'inida Karimovni ko'rib tanimay qoldim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi. Yekaterinburgda o'tirishini ko'rib sharti ketib parti qolibdi deb o'yladim degan edi 90-yillarni afsonaviy tergovchisi. Endi Gidlyanning gapidan 7 yil o'tib yoshi bir joyga borgan bo'lsa ham lavozim kursisiga yopishgan Karimov haqida hajmiy suratlar chop qilindi. Umuman yoshi bir yerga borib ham lavozimidan ayrilishni istamagan abadiy iqtidor sohiblari mavzusi o'tgan hafta amerikalik komediyan, taniqli qiziqchi Jerri Seinfeld bilan suhbat chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama tarafidan tahlil qilindi. Jerri Seinfeldning jahon liderlaridan qanchasi aqldan ozgan degan savoliga Oq uy sohibi anchayin batafsil javob qaytardi. Anchasi ular hokimiyatda qancha uzoq o'tirsa, aqldan ozish ehtimoli shunchalar kuchayadi. Ular qarib boshlaydi, og'riydi, siydigini ham ushlay olmay qoladi. Shunga qaramasdan ular qo'lida mutlaq hokimiyat jamlangan bo'ladi. Hokimiyat insonni zaharlaydi. bu juda qayg'uli. Cheklanmagan hokimiyat va pul odamni normal fikrlashiga yo'l bermaydi, dedi dunyodagi eng qudratli davlat prezidenti o'sha aqshlik qiziqchi bilan gaplashgan paytida. Men Anvar akadan so'ramoqchi edim. Nima deysiz, mana shu lavozimda uzoq o'tirib, shu mumkinlab qolgan Karimovni tanqid qilishlariga, mazax qilishlariga sizni bir munosabatingiz qanday?
Yo'q, mana shu yerda men lekin men qo'shilaman, lekin unaqa bir qismidan. Mana masalan, men sizga aytaman. Eisenhower, kechirasiz, Adenauer. Prezident kansler Adenauer 70 yoshda kansler bo'lib qoldi. 49-yinchi yilda, bilasiz, 70 yoshda. Bu ancha unaqa bo'lib qoldi. 90 20 yil Germaniyani olib borgan. Lekin qancha yaxshilikni qilgan Germaniyaga. Germaniyadagi men juda ham hurmat qilaman bu odamni. U rivojlangan. Qarang, uni Germaniya o'sha paytda 49-yinchi Germaniya nima edi? Bu tamom bo'lgan unaqa mamlakat. Uni ko'tarib, rivojlanib, hammasi joyida qilib, qana haligi germanskiy chudoni qilib unaqa, mana ko'rdingizmi? Bu yosh to'g'ri juda ham unaqa katta rolni o'ynaydi, lekin ko'p odamlar mana shu paytda unaqa bo'lib, men boshqa o'ylayman, boshqa narsani o'ylayman. Bu odamchi haqiqiy zaraytamizku, o'ziga bek bo'lib qoldi. Mana shu u politik, mana politik oldin politik edi, undan keyin politikani o'tdi, politik o'z hukumatni qilib o'z oilasi ham qarang, ko'kushini qarang, xotin turmush o'rtoqlari ham qarang, hammasi o'sha rasvo bo'lib qoldi. Shuning uchun odamani unaqa gapi to'g'ri yo'q, lekin mana shu aytgan gapimga unaqa hisobga ham olish mumkin.
Anvar Usmonov fikrlariga Anvar aka rahmat. Mana eshitirishimizda ota-onalarga qatnashyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana yoshi bir joyga borib mumkinlab qolganini hatto Obama ham aytayapti-da, shunaqa odamlar aqldan ozib qoladi. Yoshi bilan bog'liqmi? Siz yoshroq paytini ham eslaysiz-da Karimov. Nima deb o'ylaysiz shu masalada, ota-onalar aka?
Endi gap birinchi sabab o'zi butun dunyoda bekorga prezidentlik muddatini ikkita muddat bilan cheklangan emas, u bekorga emas u. Ikkita muddatdan oshsa o'zini xudo sezib boshlaydi bu odam. U yoshmi, qarimi, undan qat'iy nazar. O'shaning uchun bir o'sha menga ishimni oboradigan odam yo'q. Haligi men zamina yo'q menga degan fikrga kelgan kuni rahbarni almashtirish kerak o'zi. Yoshi nima bo'lishi mumkin? Shu ikkita muddatdan ortiq o'zi bir muddat, o'zi bir muddat ishlashi kerak. Juda haligi ba'zi hollarda ikkita muddat ruxsat beriladi. U bekorga emas u. Bekorga unaqa cheklanish qo'yilmaydi.
Ota nazar aka, mana O'zbekiston konstitutsiyasida bor-ku cheklash. Bitta shaxs ketma-ket prezident bo'lishi mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Bu nima istisno
endi? Bor, lekin impeachment yo'q O'zbek konstitutsiyasida. Uni ketmayman desa hech kim ketkiza olmaydi.
Ya'ni siz Karimov ketishi kerak, ya'ni haqqi yo'q degan fikrdasiz, ya'ni qonunga ko'ra, konstitutsiyaga ko'ra.
Albatta, qonunga bo'ysunish kerak.
Endi Karimovni o'zi o'sha tashqi tanqidlarga munosabat bildirar ekan, har doim bir skeptik, ya'ni bu tanqid qilayotgan odamlar dedi o'zbek xalqini, urf-odatlarini nimasini ish hisobga olmaydi dedi. Biz o'sha demokratiyaga tayyor emasmiz degan fikrlar aytadida. Ya'ni biz tanqid qilayotganlar dedi universal tanqid qilsadi, lekin o'sha xalqni bilmaydi, xalqqa bir peshvo kerak degan bir fikrlarni aytib keladi. Ya'ni Karimov gaplarini eshitib,
unaqa gaplar bo'laveradi. Gapiraverish mumkin, lekin shu meni o'rnimni bosadigan odam yo'q degan fikrga kelgan o'zi u.
Karimov gapini eshitib ko'raylik mana.
O'rnimni bosa oladigan odam yo'q degan fikrga kelgan. 30 millionlik xalqning ichida bitta haligi o'rnini bosadigan odam topilmasa qanaqa xalq u?
Ota-onalar aka, mana Karimovning gapini eshitib, keyin fikrimizni davom ettirsak.
Oldingi har xil ayblarni oldiga qo'yadi. Mana nima emish? Demokratiyaga san qarshisan, san inson huquqini himoyalamaysan. Sen unday jurnalistlarga yo'l qo'ymaysan. Sen unday, sen bunday, sen bunday. va hokazo hokazo. Va kerak bo'lsa bir katta joyga o'zini tarafdorlarini to'plab, sani xuddiki nima, ustingda hukm chiqarishga hech narsa emas. Men ko'p misollarni o'z tariximizdan olib kelishim mumkin. Mana Anjon voqealarini ol. Qancha-qancha o'ldirmalar, qancha-qancha aytadi yolg'on, qancha-qancha bizga nisbatan aytadi nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak.
Vaqt hakam ekan. Endi Anvar aka biz bilan aloqada. Anvar aka, mana muxolifat vakillari salbiy gapirishadi. Boshqalar ham salbiy gapiryapti. Bir yaxshiroq ham gapira olasizmi? Yo, nima mana shu Karimov gapini eshitdingiz. Nuqul tanqid qilishadi bizni dedi. Bir yaxshi gap ham ayta olasizmi Anvar aka?
Ya, endi gapochig'u, no, yomonlash, yomonlash, yomonlash. Bu eng unaqa olson yo'l. Ya, bu bo'lmaydi, u bo'lmaydi. Bu ko'rpaga qarab oyog'ini chuz deb aytishimiz kerakda endi. Quvvating yo'q. Miya boshqacha bo'lib qoldi. Mayli, hozir hisob-hisob unaqa. Shuning uchun nima uchun o'sha paytda sekin-sekin aytish kerak. Mayli, rahmat, men ketishim kerak. Mana Yeltsinga qarab, Yeltsin kech ketdi, lekin ko'p unaqa yaxshi ham qilgan, yomon ham qilgan. Mana hozir bilasizmi, Islom Karimov nimadan nima uchun xalq unaqa qo'zg'alonam ko'tarmaydi? Bu gap ochiq. Hozir hammasi qo'rqadi, yerda tinchlik kerak. Mana ko'rdingizmi, Tunisda, Egiptda, Ukrainada bo'lgan, mayli u yomonu, lekin Karimovni davrida tinchlik. Mana shu niyat bilan yashayotganini qarang. Shunda
Anvar Usmonov gaplari edi, jurnalist. Otalar akasi nima deb o'ylaysiz? Mana Karimov gapini eshitdingiz. Vaqt hamma narsani ko'rsatadi dedi-da. Nimani ko'rsatdi? O'tgan chorak asr.
Shu qonun ustuvor bo'lishi lozimligini yana ko'rsatdi. Ham butun dunyoga namoyish qildi. Qonun ustuvor bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Agar rivojlanish bo'lmasa nimaga kerak uni qonunni?
Ya'ni qonun bajarilayotgandek-ku, masalan, o'tgan 1-2 yilda SMBni raisini o'rinbosari Sharif Xo'jayevlar qo'lga olindi, shular qo'lga olindi. Hatto o'zini qiziga nisbatan jinoiy ish ochildi, masalan. Ya'ni qonun bajarilayotgandek-ku.
Yo'q, qonun ustuvor emas O'zbekistonda. O'zbekistonda qachon qonun ustuvor bo'ladi? Yolg'ondan haqiqat ustun tursa. Haqiqat bosib ketyapti-yu hamma, yolg'on bosib ketyapti-yu hamma joyda haqiqatni. Haqiqatni yolg'on bosgan joyda qonun ustuvor bo'la olmaydi. Qonun, konstitutsiya eng bosh qonun konstitutsiya. A konstitutsiyada nimaga impeachment yo'q? Nimaga 5-chi modda haligacha sovet formirovkasida sotsialistik tuzum amal hukm surayapti bizda, sotsialistik tuzum.
Yo, endi kapitalizm ku bizda, kapitalizm.
Sotsialistik mulkchilik moddasi turibdi-yu. Qanaqa qilib kapitalizm bo'ladi?
Xo'p, mana tug'ilgan kunida bir niyatlaringiz, tilaklaringiz bormi? Mana tug'ilgan kunda odamga bir niyat, tilak bildiradi-da. Nima deb tilak tilaysiz endi? Islom Abdug'aniyev Karimov.
Niyatim faqat yaxshilik tilayman. Islom Karimovni oxirati yaxshi bo'lsin. Oxiri yaxshi bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Iymonini yo'qotmasin. Iymoniga iymoni ziyoda bo'lsin. Xalqimizga faqat yaxshilik olib kelsin, foyda olib kelsin, o'ziga ham, oilasiga ham.
Endi chorak asrda olib kelmagan, endi bundan buyog'iga olib keladimi endi-da, ota nazar aka?
Yo'q, agar endi agar
yaxshi niyat qilyapsiz-da endi.
Yaxshi o'zi birinchi navbatda o'zi yaxshi niyat bilan yashashi kerak. O'zi iymonini to'g'rilashi kerak. Birov to'g'rilab bermaydi uni.
Otalarga oliy fikrlaringiz. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz? Tabriklaysizmi endi? Shahardoshingizni, Samarqandlik, siz u ham Samarqandlik.
Yo, menchi man. Man vot ko'p odamlar menga aytadi. Yerda Karimov u busun mayli, unaqa aytmaymanmi? Doim aytyapman. Sanchisan o'zbekusan, nima uchun shunaqa tilaysan? Uzoq umrni ko'rsin, uzoq umrni ko'rsin, salomatlik bo'lsin. Men shuni tilayman, tabriklayman. Lekin Islom Abdug'aniyevich, mana shu prezidentlikdan keting. Shu niyatim bor, lekin tabriklayman bugun.
Anvar Usmonovni tabrigi edi va tilagi edi. Anvar Usmonov O'zbekiston prezidentini tabriklash barobarida prezidentlikdan keting deyapti. Endi mana hozirgina biz Po'lat Oxunov bilan bog'landik. Po'lat Oxunov SSR xalq deputati bo'lib, o'sha hali Islom Karimov prezident bo'lmagan paytlarda Moskvada birga o'sha sessiyalarda qatnashgan, ya'ni Po'lat aka, sizning fikrlaringiz. Islom Abdug'aniyevich Karimovni bugun tug'ilgan kunlari ekan, 78ga kiribdi. Prezident sifatida mana qasam ichganiga ham chorak asr bo'libdi. Undan buyon nechta marta qasamlar ichibordi endi bu kishi. Sizning fikrlaringiz endi, Po'lat aka, Oxunov, marhamat.
Ha, yo, endi men o'sha shu haqida maqolalar ham yozganman. Islom Karimov bilan o'sha 89, 90-chi yillari ko'p uchrashib, shaxsan gaplashganman. Endi o'zini juda ko'p yaxshi niyatlari borligi haqida, reformalar qilish haqida juda ko'p menga gapirgan va o'zimga shaxsan o'zimga gapirgan. Lekin mana shuncha vaqt o'tdi, men o'ylaymanki, mana Karimov o'zining tug'ilgan kunida orqasiga qarasa, o'sha qilgan niyatlaridan birontasiga ham erishilmagan deb hisoblayman va men o'ylaymanki, o'zini oldiga qo'ygan o'sha 89-yil O'zbekistonga rahbarlik vazifasiga kelgan va oldiga ezgu niyatli maqsadlar qo'ygan bo'lsa, ularga erisha olmadi. Hozir O'zbekistonda ahvol, siyosiy ahvol, iqtisodiy ahvol juda yomon. Lekin biz umid qilamizki, baribir shu haligi har bir insonda yaxshilik topishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, balki Islom Karimov mana shu kunlarda, shu yoshga chiqqanda, shu tug'ilgan kunida bir o'ylab, bir O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar qilishga qadam qilaylik. Shu mana juda ko'p haligi O'zbekistonda o'zgarish tarafdorlari bor, shularni chaqiraylik, birgalikda yangitdan bir O'zbekistonni demokratik yo'nalishga olib chiqib, xalqimizni farovon kunlarini yaqinlashtirishga yana bir bor harakat qilib ko'ray deb, balki bir yangilik paydo bo'ladigan umid qilaman.
Po'lat Oxunov fikrlarida sobiq SSR xalq deputati. Mana hozirgina biz bilan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bog'landi. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Sharof aka, mana sizdan oldingi bizni eshitishimiz qatnashchilari tanqidiy fikrlar bildirishdi. Mana Po'lat Oxunov ham, keyin Anvar Usmonov ham, shu odam shuncha ishlab qo'ydi, endi dam olib o'rnini boshqalarga bersa bo'lardi dedi. Hatto mana Anvar aka aytdi, kelsa qilolmadi, biz umid bilan kutdik, mana ahvolimiz yomon degan fikrlar aytishyapti. Siz bir nima deysiz endi mana shu chorak asrlik bir lavozimdagi umriga bu odamni?
Bu gaplarni ham ko'p eshitgan biz, u Germaniyadan ovozini eshittiraman. Shu bugun biz boshqacha ruhda gaplashishimiz kerak. Bizni O'zbekistonda 7 yildan beri boshqarib kelayotgan bir inson bizni O'zbekiston tarixini tirik tarixi, tirik ensiklopediyasi, tirik solnomasi, siyosiy rahbari, millatni bayrog'i, shu odamni bugun tug'ilgan kuni arafasida g'iybatini qilmay, nahot shu 27 yillik hayotdan biz bir chimdim bir ijobiy gap topolmaymiz. Shuning uchun o'rnini bo'shatib bersin, endi bo'shatib bersa bo'lmaydimi degan gaplar, nima endi shuni o'rnini bajara olamizmi? O'zimizni ham bir ko'raylik, bajara olamiz.
Yo'q, qonun masalasi gapirishyapti Sharof aka. O'zbekistondagi qonun 2 marta mumkin emas deyapti-da.
Butun dunyodagi qonunlarni ham ko'rib turibmiz. Otasini o'rniga bolasi bo'layotganlarda ham bor qonunlar bor. O'sha haligi Suriyani yarmini qirilib ketishiga sababchi bo'lgan Hafiz Asadning o'g'li Bashir Asad, bular ham bir qonunga suyanib yuribdi. Bizda ham endi mayli mana shu qonunda biz aytaylik, men unaqangi Islom Karimov tarafdori emasman, ashaddiy tarafdori emasman, lekin Islom Karimovni bugun ijobiy tomonlari borligidan O'tam Usmonov ham ko'z yumolmaydi, Muhammad Solihi ham ko'z yumolmaydi. Boring aytaylik, Amerikadagi do'stlarimiz ham, Kanadadagi do'stlarimiz ham hech kim ko'z yumolmaydi. Ijobiy tomonlari Islom Karimovni,
masalan, bir misol aytasizmi?
Ijobiy hayotdanmi?
Ha, nima qilib berdi endi masalan?
Mana aytaylik, ijobiy tomonidan men doimo aytib kelaman, bundan keyin ham aytaman. Islom Karimov dunyo siyosiy rahbarlari ichida men birinchi o'nlikka kiradi deb ayta olaman. Bunga sabab, bundan 27 yil muqaddam agar kimdir mustaqil davlatlarga mustaqillik prezidentlik lotereyaga chiqdi degan bo'lsa, Islom Karimov uchun lotereyaga chiqqan yo'q. Islom Karimov bir Qashqadaryoda, Qashqadaryo bizda viloyatlar ichida 3-chi kategoriyaga kiradi. 3-chi kategoriyalik viloyatda aytaylik, lotereyada yutib olgan yo'q. O'zbekiston kompartiyasi markaziy komiteti 1-chi kotibligiga O'zbekiston kemasi qalqib turgan jiddiy ravishda larza, O'zbekistonda siyosiy larza bo'lib turgan bir paytda O'zbekiston hukumatining tepasiga keldi va tinchlikni ta'minladi. Bu bir. Ikkinchisi, bu tinchlik bilan kifoyalanib qolmadi Islom Karimov. Islom Karimov hali SSR gurkirab turgan paytda Gorbachev degan siyosiy rahbar dunyoni aytaylik jilovini tortib turgan bir paytda Gorbachevdan bir hafta keyin 1990-yil 24 mart kuni O'zbekistonda mustaqil prezidenti deb parlament tomonidan saylandi. Endi tasavvur qiling, bu men bitta misolda aytaman. Men o'sha yillarda kompartiyani birinchi sekretarini matbuot kotibi edim. Mutalibov keldi, Ozarbayjon kompartiyasining birinchi sekretari O'zbekistonga davlat rasmiy vizasi bilan keldi. Menimcha o'shanda nima ham bor edi. Usmonov ham bor edi. Uch telefonga esa muxbir edi. Ministrlar Sovetini majlis zalida katta uchrashuv bo'ldi O'zbekiston faollari bilan. Shu yerda o'sha Mutalibov aytdi, Karimov bilan dedi, o'sha prezidentlikka saylangan paytda Moskvada odamlar ko'rishishga qo'rqar edi dedi. Gorbachevni vajohatidan. Hatto Gorbachev o'zi majlisda Karimovga istig'zo bilan mana SSRda ikkinchi prezidenti paydo bo'ldi deb dedi, istig'zo bilan so'z qotdi. Qotganini esladi. Endi bu tomonini ham bir hisobga olaylik. Shundan keyin bir yildan keyin SSR parchalandi. Shu parchalanishda O'zbekiston prezidentini ozgina hissasi bormidi? Endi qarang, 25 ming odamni hali SSR gurkirab politbyuro vajohatidan dunyoni zir qaqsatib turgan paytda O'zbekistonda oqlab yubordi. Usmonxo'ja aytdi, Nijniy Tagildan olib keldi. Salimovni Moskvadan olib keldi, nimani turmasidan, KGBni turmasidan. Normaxamajo'rayevni Qozog'istondan olib keldi turmadan. Ashularni hammasini uyiga olib kelib qo'ygan Islom Karimov bo'ladi. Bu tomonlaridan ko'z yummasligimiz kerak.
Xo'p, mana ota nazar akadan ham eshitaylikchi, ota nazar akasini eshitib nima deysiz endi? Ota nazar akani gapi.
Ota nazar akani ham, ota nazar akani ham, boshqa o'rtoqlarni ham keyingi yillarda aytaylik, ayrim kamchiliklar, yutuqlar ustidagi gaplariga masalan men aytmoqchiman. Bugun Islom Karimov tug'ilgan kuni arafasida uni yaxshi tomonlarini ko'proq eslab, ijobiy tomonlarini eslab, endi to'g'ri Islom Karimovni ufqi endi shonli hayot yo'lini ufqni ko'rintirdi, bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Endi mana shu ufqni yanada shonli bo'lishi uchun istak bildiraylik, tilak bildiraylik.
Ha, bildirishdi. Mana
tomonlar.
Ota nazar aka, eshitib ko'raylikki, nima domla, keyin davom ettiramiz sizga. Ota nazar aka, nima deysiz siz?
Endi men Islom Karimovga yomonlik tilamayman hech qachon. Ammo unga yaxshilik tilayman. O'zi uchun yaxshilik bo'lsin, oilasi uchun yaxshilik bo'lsin, xalqi uchun yaxshilik bo'lsin. Yaxshilik endi to'g'ri yo'l, yaxshi ish, yaxshilik ham qaysi dunyo qarashga bog'liq u ham. Endi o'sha hozirgacha mana chorak asr sotsialistik idora usuli saqlanib turgandan keyin 55 moddada impeachment kiritilmagandan keyin bu yaxshilik emas. Lekin endi qolgan umri yaxshilik, bu yaxshilik bilan o'tsin. Oxirati xayrli bo'lsin.
Sharof aka gaplarda jon bormi? Ota nazar aka, Sharof aka aytgan keltirgan gaplar o'sha.
Albatta, boshlay yaxshi tomonlaridan aytdimi? Biz ham juda ishonamizdik. Yaxshi boshladi ishni.
Sharof aka qo'shilyapti. Sharof aka aytsangchi, Sharof aka
menga endi bu yerda meni o'rnimni bosadigan odam yo'q degan fikrga juda vaqtli keldi-da u. Juda vaqtli keldi.
Sharof aka aytsangchi, Sharof aka nima deysiz?
Rahbar, rahbarlik qilolmaydi.
Agar bunday deganda ochiq gap men hozir eshitganim yo'q, chunki O'zbekiston degan bir O'zbekiston televiziyasi degan bir mutxish ko'rsatuv, mutxish bir nima bor, men mutlaqo ko'rmayman. Ko'rsam albatta nima deydi, qaytib ko'rgim kelmaydi. Men eshitganim yo'q bu gapni. Lekin agar Islom aka aytmagan bo'lsa, men bunga ishonaman. Ishonishim sababi shuki, Islom akaning o'rnini nafaqat bosadigan, umuman O'zbekiston kemasini bir kun boshqaradigan odam ham yo'q. Hammasi nafsga berilgan. Eng qattiq ashadiy nafsga berilgan bizda silovoy strukturalarimiz. Bizning milliy xavfsizligimiz nimaga qorishib ketgan? Butun bir korrupsiyaga qorishib ketgan. Abultur milliy xavfsizlikdan bir 50ga yaqin odam qamaldi, generallari qamaldi. Bu hayfsan olmaydi, rahbarlari hatto hayfsan olmaydi, yerga qaramaydi. O'zini Xitoyga oborib, haligi randalar shundan chiroyli qilish bilan ovora, sog'lig'i bilan ovora. Endi milliy xavfsizlikda shunday odamlar hozir ham ishlayapti, avval ham ishlagan, mutlaqo korrupsiyaga qorishib ketgan. Mutlaqo.
Mavzuga qaytsak, mavzuga, demak, bugun Kariyutni tug'ilgan kunni muhokama qilyapmiz-da.
Ertaga davlat rahbarligi ustida agar gap ketsa, eng birinchi bunga xavf soladigan bizning mana shu xavfsizlik tashkilotimiz. Shuning uchun bu tashkilotda allaqachon adolat o'rnatadigan vaqt keldi. Shu Islom aka o'ziga munosib o'rinbosar tayyorlamaganligini oldinroqqa tarixga bir qarash kerak. Usmon Yusupov o'z o'rniga qo'yib ketgan edi. Stalinning eng sevimli kadri Moskvaga 50-yinchi yilda Paxtachevich ministr bo'lib ketganda Amin Ermatovich o'zini ham shahri Marg'ulonlik Niyozovni o'rniga qo'yib ketgan edi. Qaytib kelgandan keyin o'rinni berish emas, Muhiddinov bilan birlashib, endi bu tarix, Muhiddinovni men yomonlamoqchi emasman, birgalashib nimani Usmon Yusupovni O'zbekistonga qaytishiga hatto qarshilik ko'rsatgan. Kelgandan keyin esa u ministrlar sovetining raisi bo'lib keldi. Usmon akaga qarshi mutlaqo katta haligi oqim paydo bo'ldi tez orada. Usmon aka o'sha boyovut savxoziga surgun qilinib, hatto o'sha yerga borib aytgan ekan, ey xudo, shu cho'lda men tinchroq yashayman Toshkentdan ko'ra degan ekan.
Xo'p, endi demak voris yo'q deyapsiz-da, voris yo'q deyapsiz nimaga?
Yo'q, o'rniga qo'yib ketgan odamlari haligi kreslaga kelganda Usmonovga tosh ota boshladi. Juda tarixda bitta xato fikr yuradi. Sharof Rashidovich aytgandilar, bir kichik kurovda Usmon akani qurishib bergan yo'q, o'zimizniklar yedi deb. O'sha paytda Muhiddinov ministrlar sovetining raisi bo'lgan, Amin Ermatovich Niyozov sekretari bo'lgan, Sharof Rashidovich Oliy Sovet raisi bo'lgan. Usmon Yusupov Moskvaga ketgan zahoti Rashidovni bo'shatishib, bir oy ishsiz yurgan Rashidov. Keyin Usmon aka Stalinga aytib, Rashidovni yana Oliy Sovet raisligiga tiklab qo'ygan. Bu Rizayevda Sharof Rashidov haqida kitobida ham chiroyli berilgan. Mana aytmoqchimanki, Usmon akaga qarshi kurash Usmon aka Moskvaga ko'tarilib ketgan kundan boshlangan. Mana Rashidov o'lgan kuni qanaqangi aytaylik o'rin uchun talash bo'ldi. Biz o'sha paytda endi ishlar edik, o'sha yerda edik. Aytaylik Rashidovni 16-chi plenumda aytaylik so'zga chiqqan 20ga yaqin odamni hammasi Rashidov tarbiyalagan, studentlikdan, talabalikdan olib chiqqan, o'zi ekib, o'zi ko'kartirgan odamlar biri-biri bilan poyga qilib Rashidovni ustidan mag'zava to'kkan. Mana shularni hammasini Islom aka ko'rgan, Islom aka shu 16-chi plenum zalida o'tirgan, shu paytda O'zbekiston moliya vaziri edi. Hatto bir paytlari bizaga kichiroq kurovda bu dahshatli voqealarni o'zi gapirib bergan, ular gapiryapti, men yerga qaradim degan. Lekin payti keldi, ana shu jasorat bilan politbyuro tishini g'ijirlatib turganiga qaramay Sharof Rashidovni oqladi va O'zbekistonda umumxalq bayramini, tantanasini o'tkazdi. Islom aka boshlagan hammasiga bosh bo'lgan, SSR hali turgan paytda bo'lgan. Endi Islom aka agar Usmon Yusupov bilan Sharof Rashidovni qancha ulug'lasa, qancha ularni haykaliga haykal, nomiga nom, sharafiga sharaf qo'ysa, Islom aka o'zini kelajagiga oltin poydevor qo'ygan bo'ladi. Vaholanki hozir Islom akani atrofidagilar Usmon Yusupovni, Sharof Rashidovni ozgina pilligini pasaytirish bilan Islom akani go'yo ko'tarishmoqchi. Bu mutlaqo xato. Mutlaqo xato siyosat. Islom aka O'zbekistonda o'zidan oldingi rahbarlarni qancha ulug'lasa, Lekin men bu rahbarlarga albatta bittikda keyingi paytda O'zbekiston sotgan odamlarni qo'shmayman. Birinchi navbatda O'zbekistonda moddiy bazasini yaratgan, O'zbekiston sanoatini yaratgan Chirchiq kabi, Olmaliq kabi, Bekobod kabi O'zbekiston sanoat markazlarini ulug' vatan urushi yillarida poydevorini qo'ygan Usmon Yusufda buyuk zotni qancha sharaflasa, Islom aka o'zini kelajagini ta'minlagan bo'ladi. Xuddi shunday O'zbekistonda O'zbekiston qilgan Sharof Rashidovni qancha ulug'lasa, Islom aka o'zini kelajagiga oltin poydevor qo'ygan bo'ladi. Bularga qarshi tosh otganlar ayni paytda Islom akaning kelajagiga tosh otayotgan bilan barobar. Ular bugungi maddohligini, bugun aytayotgan gaplariga Islom aka ko'p ichmasligi kerak. Islom aka buni Usmon Yusupov, Sharof Rashidov hayoti juda katta saboq ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak. Chunki ularni boshiga ofat keltirganlar, ularni qoralaganlar boshqa planetadan kelgan yo'q. Mana shu o'zlari tarbiyalagan, o'zlari yuzaga olib chiqqan kadrlar ana shu kreslo uchun, ana shu o'zlarini issiq o'rni uchun Usmon akani, Sharof akani mana shunday ahvolga solgan edi. Lekin ming rahmat Islom aka ularni nomini tikladi, ularni nomini o'chib ketishga yo'l qo'ymayapti. Mana shu siyosat, men o'ylaymanki, Islom akani eng to'g'ri siyosatlardan bittasi.
Rahmat Sharof aka. Endi mana Islom Karimovni bir jumla eshitib, eshitirishimizga yakun yasasak, u kishiga ham so'z bersak, ya'ni O'zbekiston prezidentiga.
O'zimiz baho berishimiz o'z yo'li bilan. Barcha yutuqlarimiz, barcha erishgan ko'rsatkichlarimiz birinchi navbatda nima uchun ishlatish kerak, bu haqida ortiqcha gapirish hojati yo'q. Birinchi navbatda xalqimizni hayot darajasini o'stirish, xalqimizni oladigan daromadini ko'paytirish va hayotdan rozi bo'lishga aytalik barcha imkoniyatlarni tug'dirib berishga bizlar alohida e'tibor berishimiz kerak. Hamma qilgan ishlarimiz kim uchun? Inson uchun, odam uchun. Shu nuqtai nazardan qaraganda bizlar o'zimizni ishimizni baholar ekanmiz. Birinchi navbatda mana shu ko'rsatishga, ya'ni daromad, xalqimizni daromadi qanday ahvolda, yarim yilda qanchaga o'sayapti, kelajakda nima bo'ladi va oladigan oylik, oladigan maosh, daromad hayot darajasiga qanday ta'sir o'tkazmoqda degan savolga albatta bizlar javob berishni bugun o'rinli deb bilishimiz darkor.
Bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning gaplari edi. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z tavallud kunini nishonlayapti. Ayni savolni tinglovchilarga tashlasak, demak, oyliklaringiz hayotingizga yetadimi? Turmush darajangiz bugun qanaqa? Ya'ni go'yoki Karimov yaxshi deyapti. Bu yaxshimi, yomonmi? Har holda bu savol sizlarga bugungi eshittirishni Pragadagi studiyadan men olib bordim. Eslatib qo'yaman, O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq-tiniq yozib qo'yilgan bo'lsa ham, Islom Karimovni chorak asr prezident bo'lishiga bu narsa monelik qilmadi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat. Salomat bo'linglar.